มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับสำหรับท่านที่สนใจความหมายของคัมภีร์ไบเบิลพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีหนังสือรวมทั้งหมด66เล่มเราศึกษาทุกเล่มนะครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม2พงศาวดารได้บทเรียนสอนใจมากมายเรามาศึกษากันต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ2พงศาวดารบทที่18พันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัตกับอาหับข้อ1ข้อ2นี่ผมก็บอกไปนะครับเป็นคู่พันธมิตรที่แปลกที่สุดในพระคัมภีร์ไม่ทราบเข้ากันได้อย่างไรกับแตกต่างกันแบบตรงกันข้ามขาวกับดำว่าอย่างนั้นนะครับฝ่ายหนึ่งรักพระเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งเกลียดพระเจ้าอย่างนี้นะเป็นพันธมิตรแล้วผมก็บอกไปนะครับในข้อ2การเป็นพันธมิตรก็มี3ด้านทั้ง3ด้านก็อยู่บนเหตุผลด้านวัตถุกับด้านฝ่ายกายทั้งสิ้นนะครับพวกเขาไม่มีอะไรคล้ายกันด้านฝ่ายจิตวิญญาณเหตุผล3ด้านก็คือเป็นพันธมิตรเนื่องจากการสมรสเป็นพันธมิตรเนื่องจากการทำการค้าร่วมกันและเป็นพันธมิตรร่วมกันในด้านการทหารนั่นคือความเดิมจากครั้งที่แล้วครับวันนี้เรามาดูกันในรายละเอียดว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรครับบทที่18ข้อ3อาหับพระราชาแห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์ว่าท่านจะไปกับข้าพเจ้ายังราโมทกิเลอาดหรือพระองค์ทูลตอบพระองค์ว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างที่ท่านเป็นผลของข้าพเจ้าก็เป็นก็อย่างผลของท่านเราจะอยู่กับท่านในการสงครามเยโฮชาฟัตทรงอยู่ในครอบครัวของอาหับโดยการสมรสกันระหว่างโอรสและธิดาของพวกเขานะครับดังนั้นพระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะเป็นพันธมิตรและตรัสว่าเราเป็นหนึ่งนะเราไปด้วยกันเรียกว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับพระเจ้าประทานสันติภาพให้แก่เยโฮชาฟาตครับกษัตริย์อาหับขอให้พระองค์ออกมารบไปรบด้วยกันและเยโฮชาฟาตก็เห็นด้วยแต่พระองค์กังวลพระทัยพระองค์ต้องการรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและเหตุการณ์นี้ทำให้พระองค์วิตกกังวลข้อ4และเยโฮชาฟาตตรัสกับพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอสอบถามดูพระดำรัสของพระเจ้าเสียก่อนเยโฮชาฟาตตรัสว่าให้เราดูว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะออกไปรบครั้งนี้ครับดังนั้นกษัตริย์อาหับก็นำพวกผู้เผยชนะของพระองค์ออกมาข้อ5และพระราชาแห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้เผยพระชนะประมาณ400คนตรัสกับเขาว่าควรที่เราจะไปตีเมืองราโมทกิเลอาดหรือเราไม่ควรไปและเขาทั้งหลายทูลตอบว่าขอเชิญเสด็จไปเถิดเพราะพระเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชามีคำถามครับใครคือผู้เผยพระชนะเหล่านี้ครับพวกเขาเป็นผู้เผยพระชนะของพระบาอัลเยโฮชาฟัตทราบว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะข้อ6แต่เยโฮชาฟัตทูลว่าที่นี่ไม่มีผู้เผยพระชนะของพระเจ้าอีกสักคนหนึ่งหรือซึ่งเราจะสอบถามได้ข้อ7และพระราชาแห่งอิสราเอลทูลเยโฮชาฟัตว่ายังมีชายอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะให้ทูลถามพระเจ้าได้แต่ข้าพเจ้าชังเขาเพราะเขาเผยแต่ความร้ายเสมอไม่เคยเผยความดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยคนนั้นคือคายาบุตรอิมลาและเยโฮชาฟัตทูลว่าขอพระราชาอย่าตรัสดังนั้นเลยเยโฮชาฟัตตรัสว่าพระราชาไม่ได้ทรงคิดอย่างนั้นจริงๆดังนั้นอาหับก็ให้ไปตามนะผู้เผยชนะคนนี้มาครับมีคนมากมายในตอนนี้เกลียดชังคนที่ประกาศพระชนะของพระเจ้ามีคายาเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในพระคัมภีร์ตามที่เราเห็นแล้วจากพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่22นะครับท่านคนนี้ก็เป็นคนของพระเจ้าซึ่งเผยพระชนะของพระเจ้านะครับท่านเสี่ยงตายนะฮะทูลความจริงแก่อาหับทั้งที่รู้ว่าอาหับเกลียดชังท่านตอนนี้ครับอาหับก็เรียกตัวชายคนนี้ข้อ9 ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟาตพระราชาแห่งยูดาห์ต่างประทับบนพระที่นั่งทรงฉลองพระองค์อันงดงามณลานวดข้าวตรงทางเข้าประตูเมืองซามาเรียและผู้เผยพระชนะทั้งปวงก็เผยพระชนะถวายอยู่เรานึกภาพตามนะหลับตานึกภาพตามนะครับผู้เผยพระชนะของพระบาอาล400คนกำลังทูลกษัตริย์อาฮับว่าขอเชิญออกรบนะกับพระราชาแห่งซีเรียและก็จะชนะในการรบหนึ่งในคนนั้นคือเสคาริยาครับได้สวมเข่าเหล็กและบอกว่าพระองค์จะทรงผลักคนซีเรียไปเช่นนี้นี่เป็นภาพที่น่าตื่นเต้นนะต่อพระพักพระราชาทั้งสองพระองค์นะครับเผยพระชนะและยังแสดงท่าทางประกอบด้วยครับข้อ12และผู้สื่อสารผู้ไปตามมีคายาได้บอกท่านว่าดูเถิดถ้อยคำของบรรดาผู้เผยชนะก็พูดสิ่งที่เป็นมงคลแก่พระราชาดุจปากเดียวกันขอให้ถ้อยคำของท่านเหมือนอย่างถ้อยคำของคนหนึ่งในพวกนั้นและพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลผู้สื่อสารก็พยายามชักจูงมีคายาไอ้พูดเหมือนกับผู้เผยชนะคนอื่นก็พูดนะครับพูดแต่เรื่องดีเรื่องมงคลเรื่องอัปมงคลอย่าพูดนะแนะนำอย่างนี้ข้อ13แต่มีคายาตอบว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชันใดพระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่าอย่างไรข้าพเจ้าจะพูดอย่างนั้นมีขยานี่ก็ไม่กลัวนะเป็นคนแน่ครับบอกว่าพระเจ้าบอกยังไงก็จะบอกอย่างละข้อ14และเมื่อท่านมาเฝ้าพระราชาพระราชาตรัสถามท่านว่ามีขยาควรที่เราจะไปตีรามอทกิเลอาดหรือเราไม่ควรไปและท่านทูลตอบพระองค์ว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปและจะมีชัยชนะเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์มีขยาก็ทูลว่าขอเชิญเสด็จขึ้นไปข้อ15แต่พระราชาตรัสกับท่านว่าเราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี่ครั้งแล้วว่าเจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระเจ้ากษัตริย์อาหัตตรัสแก่ท่านอย่าล้อเล่นกับเรานะเจ้าหลอกเราไม่ได้หรอกเรารู้ว่าเจ้าไม่เห็นด้วยกับพวกเขาเนี่ยพวกเขานี่ในที่นี้คือผู้เผยพระชนะพระบาอัล400คนที่พูดแต่เรื่องดีๆนะอาหับต้องการพระวจนะของพระเจ้านะครับพระองค์ทราบความแตกต่างระหว่างความจริงและความเท็จแต่พระองค์ไม่ต้องการเชื่อฟังความจริงคนมากมายก็เป็นอย่างนี้นะตอนนี้มีขยาทูลว่าไม่เพียงแต่อาหับจะแพ้สงครามนะแต่อาหับจะถูกสังหารด้วยข้อ16 17และท่านทูลว่าข้าบาทได้เห็นคนอิสราเอลทั้งปวงกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาอย่างแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและพระเจ้าตรัสว่าคนเหล่านี้ไม่มีนายให้เขาต่างกลับไปยังเรือนของตนโดยสวัสดิภาพเถิดพระราชาแห่งอิสราเอลจึงทูลเยโฮชาฟัตว่าข้าพเจ้ามิได้บอกท่านแล้วหรือว่าเขาจะไม่เผยสิ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยแต่สิ่งชั่วร้ายต่างหากพระราชาแห่งอิสราเอลคือกษัตริย์อาหับตรัสแก่กษัตริย์เยโฮชาฟัตกษัตริย์แห่งยูดาห์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านแล้วหรือว่าเขาจะไม่เผยสิ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลยเผยแต่สิ่งชั่วร้ายต่างหากตอนนี้มีขยาทูลเรื่องทั้งหมดให้ฟังข้อ18 19และมีขยาทูลว่าฉะนั้นขอสดับพระชนะของพระเจ้าข้าพระบาทได้เห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งของพระองค์และบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยืนอยู่ข้างๆพระองค์ข้างขวาพระหัตถ์และข้างซ้ายและพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับพระราชาแห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงที่รามอทกิลอาดบางก็ทูลอย่างนี้บางก็ทูลอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องน่าขำนะลองคิดดูนะพระเจ้าเรียกประชุมเพื่อดูว่าพระองค์ควรจะทำอะไรพระเจ้าไม่ได้ขอคำแนะนำใดๆนะนี่เป็นเรื่องเหน็บแนมจริงๆนะมีข้อเสนอมากมายแล้วก็มีวิญญาณหนึ่งทูลข้อ20ข้อ21แล้วมีวิญญาณดวงหนึ่งเขามาข้างหน้าเฝ้าต่อพระพักพระเจ้าทูลว่าข้าพระองค์จะเกลี้ยกล่อมเขาเองและพระเจ้าตรัสกับเขาว่าจะทำอย่างไรและเขาทูลว่าข้าพระบาทจะออกไปและจะเป็นวิญญาณมุสาอยู่ในป่าของผู้เผยชนะของเขาทุกคนและพระองค์ตรัสว่าเจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้และเจ้าจะทำได้สำเร็จจงไปเถิดคำอุปมาของมีคายานี้นะเป็นวิธีแยบยลที่บอกว่าผู้เผยชนะของพระบาอาเหล่านี้ล้วนแต่โกหกข้อ22เพราะฉะนั้นดูเถิดพระเจ้าทรงใส่วิญญาณมุสาในปากของเราผู้เผยพระชนะของฝ่าพระบาทพระ พระเจ้าทรงลั่นพระวาจาเป็นความร้ายเกี่ยวกับฝ่าพระบาทหมายความว่าผู้เผยพระชนะ400คนเหล่านี้ก็ไม่ได้ทูลความจริงแก่พระราชาความจริงคือพระเจ้าจะทรงพิพากษาพระองค์ตอนนี้ครับกษัตริย์อาหับไม่สนมาไทยต่อเรื่องที่มีขยาทูลแล้วครับพระองค์รับสั่งให้คนจับท่านไปขังไว้ในคุกก็25-26และพระราชาแห่งอิสราเอลตรัสว่าจงจับมีขยาพาเขากลับไปมอบให้อาโมนผู้ว่าราชการเมืองและแก่โยอาห์ราชโอรสและว่าพระราชาตรัสดังนี้ว่าเอาคนนี้จำคุกเสียให้อาหารนักโทษกับน้ำเท่านั้นจนกว่าเราจะกลับมาโดยสวัสดิภาพมีขยามีคำพูดนะสั่งเสียส่งทายนะข้อ27และมีขยาทูลว่าถ้าฝ่าพระบาทเสด็จกลับมาโดยสวัสดิภาพพระเจ้าก็ไม่ได้ตรัสโดยข้าพระบาทและท่านกล่าวว่าบรรดาชนชาติทั้งหลายเอ๋ยขอจงฟังเถิดมีขยาพูดอย่างกล้าหาญมากนะครับท่านพูดว่าถ้าพระองค์เสด็จกลับมาแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสโดยข้าพระบาทแต่พระองค์จะไม่เสด็จกลับมาแล้วท่านก็หันไปพูดกับคนอื่นว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับมาแต่พวกเขาจะอยู่ที่นี่นะจงจำสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเอาไว้ข้อ28-29พระราชาแห่งอิสราเอลกับเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์จึงเสด็จไปยังราโมทกิเลอาดและพระราชาแห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟัตว่าข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทำศึกแต่ท่านจงสวมเครื่องทรงของท่านและพระราชาแห่งอิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์เข้าทำสงครามอาหับทรงเป็นคนล่อลวงตลอดเวลาครับชายคนเดียวที่สวมชุดกษัตริย์ในสงครามครั้งนี้คือเยโฮชาฟัตสวมชุดกษัตริย์ก็ทำให้พระองค์ตกเป็นเป้านะครับทั้งที่สงครามนี้ไม่ใช่สงครามของเยโฮชาฟัตเลยแต่พระองค์เกือบถูกสังหารข้อ30-31ฝ่ายพระราชาประเทศซีเรียทรงบัญชาแม่ทัพรบของพระองค์ว่าอย่ารบกับทหารใหญ่น้อยแต่มุ่งเฉพาะพระราชาแห่งอิสราเอลและอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรบและเห็นเยโฮชาฟัตเขาทั้งหลายก็ว่าเป็นพระราชาอิสราเอลแล้วเขาจึงหันเข้าไปจะสู้รบกับพระองค์และเยโฮชาฟัตทรงร้องขึ้นและพระเจ้าทรงช่วยพระองค์พระเจ้าทรงให้เขาทั้งหลายออกไปเสียจากกษัตริย์เหตุผลเดียวที่เยโฮชาฟัตรอดชีวิตนะครับเพราะว่าพระเจ้าช่วยเหลือกษัตริย์อาหับทรงรู้สึกพอประทัยมากครับเพราะความฉลาดของพระองค์พระองค์ทรงคิดจะออกสงครามนี้โดยที่ไม่มีบาดแผลเลยแต่มีแต่นะดูอะไรเกิดขึ้นครับข้อ33แต่มีชายคนหนึ่งโกงธนูยิงเดาไปถูกพระราชาแห่งอิสราเอลเข้าระวังเกร็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระของพระองค์จึงรับสั่งกับคนขับรถว่าหันกลับเถอะพาเราออกจากการรบเพราะเราบาดเจ็บแล้วฝ่ายซีเรียครับมีทหารคนหนึ่งโกงธนูยิงดาวไปนะหมายถึงไม่ได้เล็งนะยิงไปอย่างนี้แต่ธนูไปถูกอาหับพระองค์สิ้นพระชนม์ตามที่มีขยาได้ทูลไว้ครับเยโฮชาฟัตก็เสด็จกลับยูดาเป็นคนที่เศร้ากว่าเดิมแต่ว่าฉลาดขึ้นจบบทที่18ครับบทที่19เยโฮชาฟัตทรงถูกตำหนิเพราะพันธมิตรของพระองค์เมื่อเยโฮชาฟัตเสด็จกลับพระองค์พบกับผู้เผยชนะของพระเจ้าคนหนึ่งข้อ1ข้อ2เยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาห์เสด็จกลับไปโดยสวัสดิภาพถึงพระราชวังของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มแต่เยโฮบุตรฮานานีผู้ทำนายได้ออกไปเฝ้าพระองค์ทูลกษัตริย์เยโฮชาฟัตว่าควรที่ฝ่าพระบาทจะช่วยคนอธรรมและรักผู้ที่เกลียดชังพระเจ้าหรือเพราะเรื่องนี้พระพิโรธของพระเจ้าได้ออกมาถึงฝ่าพระบาทโอรีที่ว่าควรที่ฝ่าพระบาทจะช่วยคนอธรรมหรือเป็นคำถามที่ดีครับแล้วก็เป็นคำถามที่คนสมัยนี้ต้องคิดด้วยนะครับพระเจ้าไม่เคยให้เรารักผู้ที่เป็นศัตรูต่อพระเจ้าเพราะเราต้องแยกระหว่างรักคนบาปและการรักความบาปของเขานะรักคนบาปกับรักการบาปไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนบาปไม่ต้องการเปลี่ยนดื้อดึงทำบาปต่อไปไม่มีทางอื่นเลยครับมีคนที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าพวกเขาเป็นศัตรูต่อพระธรรมของพระเจ้านะครับและพวกเขาก็เป็นศัตรูกับผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าด้วยมีบทเรียนสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับ พระเจ้าไม่ได้ส่งเยโฮไปหาเยโฮชาฟัตก่อนที่พระองค์เป็นพันธมิตรกับอาหับและเยเซเบลเยเซเบลคือมเหสีของอาหับนะพระเจ้าให้เยโฮชาฟัตผ่าน ประสบการณ์นี้ก่อนนะครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการสอนบทเรียนแก่เยโฮชาฟัตนี่คือบทเรียนที่สำคัญในตอนนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีคนที่ชอบกล่าวหาคนอื่นและตัดสินคนอื่นไปทั่วเราควรจะเป็นเพื่อนกับใครนะหรือแยกตัวจากใครพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าเราต้องไม่ตัดสินคนอื่นอาจารย์เปาโลบอกไว้ว่าท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบาปของคนอื่นบาปคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อ่านให้เขาได้ดีได้จากพระธรรมโรมบทที่14ข้อ4นะบทเรียนสำหรับเรานะครับเราไม่ต้องรายงานต่อกันและกันแต่เราต้องรายงานต่อองค์พระคริสต์ในวันหนึ่งข้างหน้าคือเราต้องรายงานต่อพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าตรงนี้ครับทำให้เรากระตือรือร้นขยันคือไม่มีเวลาจะไปยุ่งเรื่องหรือไปเที่ยวตัดสินคนอื่นฮะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราครับเป็นเรื่องของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำต่อเยโฮชาฟัตในเหตุการณ์ตอนนี้ครับข้อ3อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงพบความดีในฝ่าพระบาทบ้างเพราะฝ่าพระบาทได้ทำลายบรรดาอาเชราเสียจากแผ่นดินและได้มุ่งพระทัยแสวงพระเจ้าและได้มุ่งพระทัยแสวงหาพระเจ้าเยโฮชาฟัตทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีครับเป็นคนที่ยอดเยี่ยมแต่การอภิเษกของโอรสของพระองค์เนี่ยราชวงศ์ของอาหับซึ่งราชวงศ์อาหับนี่เป็นกษัตริย์ชั่วร้ายนะครับไปเป็นทองแผ่นเดียวกันนำการลงโทษจากพระเจ้ามาเหนือพระองค์และก็ประเทศของพระองค์ซึ่งเราจะเห็นสิ่งนี้เมื่อเราศึกษาต่อไปครับข้อ4เยโฮชาฟัตประทับที่เยรูซาเล็มและพระองค์ทรงออกไปท่ามกลางประชาชนอีกตั้งแต่เบเอเชบาถึงถิ่นเที่ยวเขาเอฟราฮิมและนำเขาทั้งหลายกลับมายังพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาเราเห็นการปฏิรูปบางอย่างที่พระองค์ทรงกระทำครับยังไงพระองค์ก็เป็นคนที่น่าทึ่ง
ฟังดนตรีบรรเลงร้องเพลงสรรเสริญเชิญขอเชิญทุกท่านมานมัสการนมัสการสรรเสริญร่วมกันแด่องค์จอมราชาราชาแห่งฟ้าสวรรค์ให้ทุกชนชาติพันธุ์ได้เพลิดเพลินร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องสรรเสริญพระเจ้า
เรียมบันไดพระองค์ทรงครองอยู่ให้ภูเขาแม่น้ำทะเลโฮทรง
เสียงทรงถึงแท้ยุติธรรมนักหนาพระองค์ทรงเมตตาแสนดีและล้นทรงเริ่มต้นสรรพสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นผู้สร้างแผ่นฟ้าสวรรค์ให้ทุกท่านมาห้องทรงสรรเสริญจนถึงลมหายใจสรรเสริญพระเจ้า
ให้ทุกท่านมาห้องทรงสรรเสริญจนถึงล้มหายใจสรรเสริญพระเจ้า